ที่สุดของที่สุดก็นั่นแหละยื่นศาลธรรมนูญกันจนได
้คืออย่างที่เราคุยกันหลายครั้งครับคุณรัชพลคุณนฤติพันธ์ครับว่ามันตั้งแต่ตอนเริ่มต้นแหละให้ตอนเสนอ6ยัตติเนี่ยก็เสนอด้วยการเมืองนะครับไม่ลงรอยกันนะครับและบรรดาภาคการเมืองทั้งหลายทั้งสสสวรวมถึงรัฐบาลด้วยเนี่ยก็ไม่เคยได้คิดครับว่าสิ่งที่ตัวเองทำกันทั้งหมดเนี่ยมันจะกระทบความรู้สึกของคนโดยรวมกี่มากน้อยนะครับและนับย้อนไปในตอนที่มีการจัดให้มีการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่กลายมาเป็นรัฐธรรมนูญฉบับ2560เนี่ยนะครับก็ไม่ได้คิดย้อนไปว่าณขณะตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลคสช.ได้พูดอะไรไว้กับประชาชนบ้างพอมาเป็นรัฐบาลภายใต้พรรคที่เป็นพรรคแกนจัดตั้งคือพรรคพลังประชารัฐก็ไม่รู้ว่าหลงลืมสิ่งเหล่านั้นหรือเปล่านะครับและในตอนที่ทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติสมาชิกทั้งหลายเดินสายกันทั่วประเทศเพื่ออธิบายความชอบธรรมของคำถามเพิ่มเติ
ม
ได้จำได้ไหมว่าพยายามอธิบายว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับและท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อตอนที่ประมวลเอาสิ่งที่ไปถามประชาชนเข้ามาร่วมกับโครงสร้างของร่างรัฐธรรมนูญเดิมเนี่ยก็เป็นไปเพื่อที่จะทำยังไงให้มันสามารถสานสิ่งที่เป็นคำถามเพิ่มเติมแล้วเดินหน้าได้ในช่วงที่เรียกว่าช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับพอไปถึงศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญท่านบอกว่าเอ้าสวเป็นมา5ปีนะเป็นได้5ปีไม่เป็นมา5ปีเป็นได้5ปีเพราะฉะนั้นก็ควรจะให้เลือกได้5ปีด้วยความเคารพต่อศาลรัฐธรรมนูญถ้าพิจารณาว่ามันคือช่วงเปลี่ยนผ่านในเมื่อมาตรา272ก็ได้มีการเขียนเรื่องของการดำเนินการบางลักษณะของเรื่องในช่วงเปลี่ยนผ่านไว้ว่าในวาระแรกถ้าเรื่องการใช้คำถามเพิ่มเติมเพื่อให้สวเข้ามาช่วยในการเลือกในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะครับพิจารณาในเรื่องลักษณะนี้มันก็จะไม่มีปัญหาหรอกครับถ้าท่านนึกย้อนว่าทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เนี่ยมันพ่วงเข้ามาจนกระทั่งมันกลายมาเป็นรัฐธรรมนูญฉบับ2560กลายมาเป็นการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีการเป็นการได้มาซึ่งรัฐบาลและการที่เรามีสวเข้ามาทำหน้าที่แบบที่เข้ามาทำหน้าที่นี
้
ท่านก็จะนึกออกครับว่าสิ่งที่ท่านบอกกับประชาชนไว้เนี่ยมันควรจะได้รับการคลี่คลายและไม่ได้เอาย้อนไปว่าตอนสมัยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยลุกขึ้นมาก็จะแก้รัฐนูลจะแก้รัฐนูลอย่างเดียว มันคนละเรื่องเพราะตอนสมัยพรรคเพื่อไทยที่เขาจะแก้รัฐธรรมนูญเขาจะแก้รัฐนูลที่เขาไม่ได้ร่างเขาไม่ได้สัญญิงสัญญาอะไรกับประชาชนว่าเขาจะทำอะไรกับร่างนั้นๆแต่เขาสัญญากับบรรดาผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเขาว่าเขาจะมาแก้ร่างของผู้อื่นซึ่งประชาชนก็มาเลือกเขาถูกไหมครับเพราะงั้นถ้าเกิดเราจะไปโทษว่าพรรคเพื่อไทยตอนนั้นก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาสัญญากับบรรดาผู้ที่มาเลือกเขาไม่ได้สัญญากับประชาชนในฐานะเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการยกร่างถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพอเข้ามาแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะแก้ร่างรัฐธรรมนูญนั้นเขาจะแก้รัฐธรรมนูญ2550เนี่ยก็ไม่ได้ผิดหลายเพียงแต่ว่าการเดินในลักษณะที่เขาเดินอาจจะขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือว่าจะขัดต่อการที่มีประชามติทำให้ได้รัฐธรรมนูญมา
อ
ันนี้ท่านนึกคิดถึงเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดเราก็จะพบครับว่าตอนนั้นพอพรรคเพื่อไทยเขาดำเนินการศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่าไม่ได้เพราะมันคือการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับถูกไหมครับนั่นสิ่งที่พูดกันวันนี้มันก็คือเหตุผลวันนั้นแหละ
กลับไปที่เดิม
ถ้าหากว่าท่านจะยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ
ม
ันก็ต้องเป็นไปแบบเดียวกันกับพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ารัฐธรรมนูญมันผ่านประชามติถ้าหากว่าท่านจะบอกว่าโอ้ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับคือต้องเขียนใหม่ทุกมาตราพูดแบบนี้อย่าพูดกันดีกว่า มันมีรัฐธรรมนูญฉบับเดียวในประเทศนี้ที่เขียนใหม่ทุกมาตราและไม่ใช่เป็นรัฐธรรมนูญถาวรด้วยเป็นธรรมนูญปกครองแผ่นดินชั่วคราว
2475นู่น
นั่นฉบับเดียวเป็นธรรมนูญปกครองแผ่นดินชั่วคราวด้วยนะครับไม่ใช่เป็นรัฐธรรมนูญนะครับ
ฮะ
เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอย่าพูดกันว่ายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คือเขียนใหม่ทุกมาตราไม่ใช่อย่าพูด
มัน
เป็นการใช้คำแบบที่พูดกันไปแล้วเถียงกันเปล่าการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับคือการเปลี่ยนโครงสร้างรัฐธรรมนูญถ้าพูดถึงการเปลี่ยนโครงสร้างรัฐธรรมนูญเมื่อเราเทียบฉบับ2540 2550 2560เนี่ยโครงสร้างของรัฐธรรมนูญ3ฉบับนี้ต่างกันผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นระบบการเลือกตั้งส.ส.ต่างกันระบบการได้มาซึ่งสว.ต่างกันอันนี้ถือว่าโครงสร้างรัฐธรรมนูญมีส่วนที่ต่างกันละแต่ถ้าว่าดูโดยรวมของโครงสร้างรัฐธรรมนูญทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเห็นนะถ้าเกิดเราเทียบกันหมวดต่อหมวดอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่ามีส่วนเหมือนแต่ก็มีส่วนต่างดูโดยรวมแล้วเป็นโครงสร้างรัฐธรรมนูญที่ต่างกันจึงถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่ยัตติที่1ยัตติที่2ไปบอกว่าจะยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่รวมถึงยัตติที่ไอลอเสนอเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็คือการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้เนี่ยมันเท่ากับว่าการกระทำนั้นมันต้องไปถามประชามติ มันก็ควรจะได้คุยกันตั้งแต่แรกและตอนตั้งยัตติทั้ง6มาเนี่ยก็ยังอยากจะขี่กันอยากจะข่มกันอยากจะชิงดีชิงเด่นกันในทางการเมืองจึงตั้งยัตติกันขึ้นมากระจัดกระจายและท้ายที่สุดนะครับพอถูกข้างนอกบีบก็จะมารวมกันเป็นสภาจะจัดวิสามันจะพูดคุยกันมาตอนนี้ก็บอกจะมาตั้งคณะกรรมการสมานฉันท
์
ท่านไม่เคยคิดย้อนเลยว่าสิ่งทั้งหลายที่พวกท่านทำมาเนี่ยมันจะได้ก่อให้เกิดปัญหาอะไรบ้าง
อีลุงตุงนางมาจนถึงทุกวันนี้นะ
ถูกต้องมาจนถึงทุกวันนี้แล้วพอมาถึงทุกวันนี้นะทุกอย่างเป็นปัญหาหมดเพราะอะไรครับเพราะท่านก็ไม่รู้ทางออกของหกยัตตินั้นจริง
ๆ
ท่านก็เลยไปตั้งกรรมธิการถูกไหมครับมันก็อาจจะเป็นความหวังดีนะว่าท่านจะหาทางออกแต่มันกลายเป็นเห็นได้ว่าถ่วงเวลาด้วยพอตั้งกรรมธิการเอ้าไหนกรรมธิการจะหาทางออกได้กรรมธิการบอกไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายพอไปตั้งอนุกรรมธิการพอตั้งอนุกรรมธิการเสร็จอนุกรรมธิการหาคำตอบมาให้ตกลงท่านจะใช้ไหมก็อาจจะไม่ใช้อีกนะและท้ายที่สุดก็จะดำเนินการโดยการเนี่ยยื่นถามศาลรัฐธรรมนูญว่าตกลงแล้วไอ้ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับนี้ทำได้หรือไม
่
ทำไมไม่คุยตั้งแต่แรก
ซึ่ง
ก็พูดตั้งแต่ท
ีใช่ใช่ใช่และไอ้อนุกรรมธิการที่ตั้งมาที่ว่าเนี่ยนะผมเข้าใจว่าเขาก็มีประเด็นพวกนี้อยู่เนี่ยที่เขาบอกว่ายังถกเถียงกันว่าจะต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญหรือเปล่าอะไรงั้นใช่ไหม
ใช่คือผมพูดไม่ได้ว่าในคณะอนุกรรมธิการคุยกันยังไงบ้างนะในฐานะที่เป็นอนุกรรมธิการคนนึงแต่ว่ารายละเอียดของอนุกรรมธิการเนี่ยในเมื่อท่านตั้งมาแล้วและท่านก็ตั้งกรรมธิการมาแล้วบอกกับประชาชนว่านี่คือจะเป็นหนทางออกหนทางหนึ่งท
่
านก็ควรจะต้องเอารายละเอียดเหล่านี้ไปแถลงในสภาให้ประชาชนทราบว่าเขาคุยกันมาว่ายังไงบ้างถูกว่าจะมีเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยหรือว่าใครจะพูดอะไรยังไงแบบไหนเนี่ย
ซึ่งมันควรจะเริ่มก่อน
ถูกต้อง
เริ่มก่อนที่จะโหวตไอ้7ฉบับถูกมั้ย
ทั้งหมดเนี่ยมันควรจะเริ่มก่อนที่จะได้มีการตั้งไอ้ยติอะไรทั้งหลายมันควรจะไปคิดกันก่อนน
ะ
และเอาไปเทียบกับสมัยตอนปี39ไม่ได้นะครับ
ครับ
สมัยปี39ผมเรียนอย่างนี้แล้วรัฐธรรมนูญฉบับ2534เนี่ยไม่ได้มาด้วยประชามติเพราะฉะนั้นการไปเขียนว่าให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้วไปแก้ไขเพิ่มเติมในการยกร่างนูนทั้งฉบับเนี่ยมันเป็นอำนาจที่สภาทำได้ครับในสมัยนั้นเนี่ยรัฐสภาเขาสามารถที่จะยกร่างนูนใหม่ทั้งฉบับได้แต่สมัยภายหลังจากปี2550 2560ที่มีรัฐนูนที่ผ่านประชามติมาแล้วมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเอารัฐธรรมนูญที่ไม่เหมือนกันมาเปรียบเทียบกันมันต้องเอารัฐนูนที่เหมือนกันมาเปรียบเทียบกันกลไกการผ่านรัฐนูนเนี่ยมันมี2กลไกกลไกการผ่านโดยรัฐสภากับกลไกการผ่านโดยประชาชน
ครับ
รัฐนูนฉบับ2510 2510กลไกการผ่านเป็นกลไกการผ่านโดยประชาชนแล้วโดยปกติเพราะฉะนั้นท่านจะไปย้อนบอกว่าสมัยปี2539ยังทำแบบนี้ได้เลยแก้ไขเพิ่มเติมรัฐนูนฉบับ2534เพื่อให้มีการยกร่างรัฐนูนใหม่ทั้งฉบับยังทำได้เลยมันไม่ใช่มันเรื่องคนละฉบับนะครับกลไกคนละแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องคิดเรื่องเรานี้แล้วคุยกันตั้งแต่แรกตั้งยัตติมาเพื่อให้เดินได้นะครับ